Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić počeće od 14. jula razgovore sa predstavnicima svih 12 lista koje su ušle u Skupštinu. Kandidat za premijera Bugarske Asen Vasilev vratio predsjedniku Radevu mandat za formiranje vlade jer nije uspeo da obezbedi parlamentarnu većinu. Vlada Crne Gore usvojila temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz DPS-a Mila Đukanovića saopšteno da vlada više nema njihovu podršku. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan do 400 miliona dolara. Bivši premijer Japana Shinzo Abe ubijen tokom predizbornog skupa u gradu Nari. Atentator je odmah uhapšen. Svetski zvaničnici su osudili napad i uputili saučešće. U Srbiji 1599 novih slučajeva virusa korona, preminulo 5 obolelih. Novak Đoković sutra u finalu Wimbledona protiv Nika Kiriosa. Vreme danas kišovito, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Iz studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Još jedno izdanje jutarnjeg vikend magazina Novi dan i naše zajedničarenje i u ovo deveto, kišovito, julsko, prijatno sveže jutro. Kada su ovako nagle promene vremena, to najpre osete ljudi sa nekakvim hroničnim tegobama, a većina nas oseti bolove u kostima. Da li nas to bole kosti ili mišići? Odgovor u rubrici Dijagnostika daje specijalista ortopedije Aleksandar Vojvodić. U prvom satu naša gošća biće i Maja Mandić-Bošković, nutricionista. Pogađate, tema razgovora, višak kilograma, nepravilna ishrana i kuda nas to vodi. To bi negde bila najava onoga što ćete, poštovani slušalci, slušati u prvom satu našeg druženja. Da vas ne zamaramo na brajanjima, najbolje da krenemo i da nam dan počne i da nas razbudi muzika.
Thank you. by the hand. You guided this time to foreign land. Just came this time, a sudden urge within. You and she begin to tango skin to skin.
Come on, let's tango, come on, let's tango.
I feel the drama rise, the heat in your eyes. The temperature rises higher. You feel the burning desire. Less than that, time just flows. Buried sand and nobody knows.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
For sigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1839. godine preminuo je knez Milan Obrenović II., sin Miloša Obrenovića i prvi prestolonaslednik. Na presto je došao pošto je knez Miloš abdicirao 13. juna 1839. Vladao je svega 26 dana jer je zbog bolesti preminuo u 19. godini. Na prestolu ga je nasledio mlađi brat Mihajlo Obrenović. Na današnji dan 1922. godine rođen je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripada generaciji dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Guta Dobričanin je glumio u mnogim pozorišnim komedijama, kao i u televizijskim serijama Samci i Pozorište u kući.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pitao on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Jula 1956. godine, povodom obeležavanja 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle, u Beogradu izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. TV program se pratio na oko 40 prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. O istorijatu televizijskog programa u emisiji Radio Beograda govorio je Vladimir Ajdačić.
Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da posmatrajući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama, jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Philo dobija odštetu veliku za to vreme $1,000,000. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film. Nagradu je dobio 1961. godine za crtani film Surogat. Režirao je i tri igrana filma: Sedmi kontinent, Akcija stadion i Gosti iz galaksije. Dušan Vukotić se u istorijama svetskog filma navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film.
Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Vienen cantando para la fiesta del señor en los bailes del mondongo se usa el ritmo del tambor las locas repiquetean mandinga se desató el santo viene bajando cuero ya me sacó las pasiones se desatan el compás del milongón los morenos se divierten el baile lo liberó en la fiebre de la noche el candombe se instaló. Los tambores están hablando, Baltasar los escuchó. Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, curan, cuntan. Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, curan, cuntan. Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, curan, cuntan. Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango. El 25 de mayo del 36 se armó, 6.000 negros se juntaron a bailar por el señor. En esa lejana fecha Juan Manuel los convocó, en la plaza La Victoria el candombe se formó. Años más tarde en febrero la alegría se acabó, en San Telmo están de luto, el candombe se apagó. Los tambores se arrumbaron, mandinga los traicionó. Vinieron tiempos oscuros, el candombe se murió.
Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, curan, cuntan. 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 Cuntango, curan, cuntango, curan, cuntango, curan, cuntan.
Neke od velikih pomorskih bitaka u istoriji čovečanstva.
Bitka kod Salamine, Lepanta, borbe južnih Slovena za Jadransko more.
I druge velike pomorske bitke. Osvrt Zorana Rosića, diplomiranog profesora istorije i teologije.
Bitka kod Sinopa. Bitka kod Sinopa odigrala se 30. novembra 1853. godine. Sredinom 19. veka Rusija je htela da reši duboku unutrašnju krizu ratom protiv Turske i započela Krimski rat koji se vodio od 1853. do 1856. godine. Osjetivši da su ugroženi njeni interesi na Sredozemnom moru, Velika Britanija je zajedno sa Francuskom stala protiv Rusije. Početkom rata na Crnomorskom ratištu operisale su samo ruska i turska flota. Turska eskadra sa 16 brodova pod komandom admirala Osman Paše sklonila se krajem novembra 1853. godine na sidrište luke Sinop. Tu ih je otkrio ruski admiral Pavel Nahimov, blokirao je zaliv i sačekao pojačanje. Nahimov je odlučio da napadne protivnika na sidru. 30. novembra pod okriljem magle i kiše ruski brodovi približili su se na oko 500 metara i započeli topovsku paljbu na tursku flotu. Eksplozivna zrna strahovito su razarala turske drvene brodove i pretvorila ih u plamteće buktinje. U četvoročasovnoj borbi Rusi su uništili sve turske brodove, topovske baterije na obali i zapalili grad Sinop. Jedino je pobegla parna fregata Taif pod komandom britanskog oficira i javila u Carigrad o katastrofi. Kod turske vojske poginulo je i ranjeno oko 3000 ljudi, stradao je i admiral Osman Paša. Rusi su imali 37 mrtvih i 233 ranjena, a jedan brod je potonuo posle bitke zbog oštećenja. Pobjeda kod Sinope imala je teške posljedice za pobednike. Januara 1854. godine anglo-francuska flota s velikim brojem linijskih i drugih brodova na parni pogon uplovila je u Crno more, a 27. marta 1854. godine Velika Britanija i Francuska objavljuju rat Rusiji. Krimski rat je posljednji rat u kojem su učestvovali brodovi na jedra, a Sinop posljednja velika pomorska bitka jedrenjaka. Flote parnih brodova, pojava prvih oklopnjača, gađanje eksplozivnim zrnima i sve šira upotreba mina bili su najava nove epohe u pomorskom ratovanju. Parijskim mirom 30. marta 1856. godine završen je Krimski rat, a Crno more je proglašeno neutralno.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Yeah.
my butt. Oh yeah, lie it, lie it, lie it, lie it, lie it, lie it, yeah, girl. Ooh, you gotta do it, light my fire. You gotta light it, girl. You gotta light.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Subota, 9. je jul, sada je 6 sati 21 minut. Danas, prema prognozama, oblačno s kišom, koja će u većem delu zemlje biti praćena i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, u Beogradu trenutno oko 19 stepeni, rosi kiša povremeno, a najviša dnevna i do 26 stepeni. Kada smo kod pljuskova i grmljavine, evo jednog zanimljivog teksta u današnjoj Politici koji kaže: gromove privlači sve što štrči. Izbegavajte tornjeve, jarbole, stubove i visoko drveće. Ako ne možete da nađete zaklon, najbolje je da čučnete. Naime, porodica Milenković iz Mladenovca pre nekoliko dana ostala je bez krova nad glavom, jer je u njihovu kuću u toku nedavnog nevremena udario grom i zapalio je. Oluja, koja je nedavno zahvatila Beograd, palila je bandere i razvodne kutije. I dalje, po celoj Srbiji, gromovi su udarali u štale i domove, a dodatni strah od ove pojave pre svega nekoliko dana izazvala je i vest iz Bijelog polja, gde je grom ubio jedno devetogodišnje dete. Ali da upozorenje naših baka da i u kući treba da pripazimo, piše dalje u današnjoj Politici, i da se, na primjer, nikako ne kupamo tokom grmljavine, zaista ima i naučno utemeljenje. Eto, jednog podsjećanja i poziv na oprez, poštovani slušalci, a sada malo odmora, a gde drugde nego u jednoj od srpskih banja. Idemo u Vranjsku banju, gde nas pričom vodi Danijela Manić-Stojilović.
Visoke temperature gostima u specijalnoj bolnici ne smetaju, kao ni temperatura termomineralne vode. Kažu da im to prija.
Grejem se za zimu, godine su lepe i onda treba čuvati toplotu za zimu. Već uveče se ogrne nešto i šetnja pored ove rečice predivna.
Gosti koji žele da se rashlade i Banjčani kupaju se u zatvorenom bazenu koji se jedini u Srbiji zagreva termomineralnom vodom.
Dolazim svaki dan da se rashlađujem i baš je dobro, toplo je voda.
Kapaciteti su 50 do 60 kupača, ali na smeni može i više, ali mi gledamo da to zaista bude u toj meri, kako bi svako mogao komotno da se kupi.
Kapaciteti u specijalnoj bolnici, 120 ležajeva, popunjeni su 80%. Najviše je gostiju iz Srbije, ali i iz zemalja u okruženju. Veliko je interesovanje i za vaučere koje je odobrila država.
Dobili smo vaučere i sa vaučerima sam došao u banju. Resto ću doplatiti što je iznad.
Već za neki dan će biti popunjenost kapaciteta 100%. Znači jul, avgust pa sve do kraja oktobra mi smo sve rezervacije podelili. Tamo u novembar i decembar najvjerovatnije imamo i besplatne penzionere, oni će popuniti te kapacitete, tako da mogu da kažem da do nove godine je sve popunjeno.
Gosti u banju dolaze pre svega zbog lečenja reumatskih, kožnih, ginekoloških oboljenja, terapija, ali i zbog čistog vazduha, mineralne, visokoalkalne, sumporne vode.
Thank you.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Savet doktora Aleksandra Vojvodića, specijaliste ortopedije. Zašto nam sevaju kosti prilikom promjena meteoroloških uslova?
Suštinski, kosti ne mogu da bole. Najčešće bole meka tkiva, a meka tkiva su uslovljena kako cirkulacijom unutar tela i nervacijom iste te cirkulacije, također je uslovljena i klimatskim faktorima, a jedan od njih jeste pritisak, atmosferski pritisak. Dakle, kad je visok pritisak, naše telo dobije manju zapreminu i samim tim sve strukture unutar tela su manje otečene. Kad je nizak pritisak, naše telo se širi, naime šire se i krvni sudovi, nervi, fascije, samim tim dolazi i do pojave bola unutar onih delova organizma gde je kapacitet širenja smanjen. Dakle, tamo gdje imamo ožiljak, kod pada atmosferskog pritiska, doći će do širenja dela tela koji je pod opterećenjem. Na primjer, u tog ožiljka imat ćemo i najveći bol. Bolovi u kolenu i kuku također su vezani za mikro traume, za fibrozne promjene u predelu fascija najčešće i kapsule zgloba kuka i kolena. Bolovi na nivou kičme također su vezani za mikrotraume i fibrozne promjene u predelu kontakta nerva sa okolnim strukturama. Kad gledamo nerv kao jednu anatomsku strukturu, ona nije apsolutno diferentovana u odnosu na okolnu strukturu, već prožima okolne mišiće i okolne fascije i u zavisnosti od tenzije i pritiska unutar kompartmenta koji posmatramo, mi ćemo imati ili rasterećenje ili bol. Zato imamo rasterećenje kod masaže, kod limfne drenaže, usled smanjenja pritiska u određenom kompartmentu. Šta je kompartment? To je jedan anatomski deo koji ima svoju zapremenu i laički moram nekako da predstavim ljudima kao jedan zatvoreni sud. Ako smanjimo količinu tečnosti u tom sudu, konkretno u određenom mišiću ili u jednom prostoru između mišića kroz koje prolaze nervi i krvni sudovi, mi ćemo imati smanjenje momentalno bola. Zato terapija sa kinezitrakama ili terapija sa akupunkturom mnogo pomaže i momentalno, jer momentalno drenira višak tečnosti u našem telu. Samo lečenje lekovima jeste najčešća metoda koju moderan čovjek pribegava, ali zaboravili smo na tradicionalne lekove koji su hiljadama godina već provereni, a to su lečenje melemima, lečenje određenim čajevima. U današnje vreme mislim da je vraćanje tradicionalnom načinu lečenja i te kako korisno, jer vraćanje čoveka prirodi bi bilo najkorisnije za njegovo opšte zdravlje. Sve ostalo je kompenzacija, pokušavanje da preživimo u jednom dinamičkom vremenu koji nije kompatibilan sa ljudskom prirodom. Čovjek je biće koje treba da se kreće, aktivira svoje mišiće i da bude non stop u pokretu. Mislim da sve bolesti dolazi iz tog ugla nekretanja i psihosomatike, disfunkcije, načina života i onoga što mi osjećamo u sebi.
Poštovani slušalci, sa nama u novom danu drugog programa Radio Beograda Maja Mandić-Bošković, nutricionista, praktičar funkcionalne ishrane. Maja, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
Hvala, bolje vas našla.
Više kilograma, problem sa njima.
Jeste, više kilograma je danas prilično čest i čak i u sve češće u mlađim uzrastima. Šta i kako? Pa znate kako, treba se pravilno hraniti, praviti pravilne kombinacije namirnica, koristiti zdravu funkcionalnu hranu, biti fizički aktivan. Znate, jako je važno da našu decu sada, a pre toga i nas, samo smo mi živjeli u malo zdravijim uslovima, pa je to bilo lakše, da edukujemo na vreme. Jer to je kao što se deca uče da peru zube i kao što se uče da osnovnoj higijeni, tako ta higijena ishrane mora biti zastupljena od najmlađeg uzrasta. Još u vrtićima treba decu edukovati da znaju šta je za njih dobro, a šta nije, pošto su danas izazovi stvarno veliki. Tako da smo, ozbiljno smo ugroženi. Mislim, ugrožena je priroda, samim tim i mi.
Da, veliki su izazovi u hrani, obilje hrane, različite vrste, kao što ste rekli, uglavnom to sve nije zdravo i nije nam potrebno, ali su to izazovi i hedonizam u kome uživamo.
Znate, danas je jako čest problem masne jetre. već u mnogo mlađim uzrastima nego što je bilo pre. A to je zbog tih iskrivenih šećera i rafinisanih, pa kroz napitke. Pogledajte na deklaracijama, vidjet ćete da na mnogo proizvoda gde niste mogli ni da zamislite da ima šećera, ima. Ima puno emulgatora, ima puno pesticida, ima puno toksina koji uništavaju naš mikrobiom. Uništavajući naš mikrobiom, mi uništavamo taj eterički nervni sistem naših creva, hormoni, neurotransmiteri budu ugroženi, oni su nosači informacija. Nama je prvi mozak suštinski u crevima, jer tu se najveći broj nosioca informacija u naš mozak stvara. Telo počinje da se bori samo sa sobom i tu dolazi do povećanog nivoa zapaljenskih procesa u organizmu. Zapaljenski procesi su dobri kada se telo bori sa određenom problematikom, reaguje. Ali kada smo u metaboličkom problemu, onda zapaljenski procesi su sve veći i veći i ozbiljniji i telo počinje da ima jedan ozbiljan problem, a to je da ulazi u autoimune greške. Alergije, insulinska rezistencija, problemi sa štitnom žlezdom kao što je Hashimoto, policistični jajnici, reumatoidni artrit, sve su to posljedice visokog nivoa zapaljenskih procesa u našem organizmu. I današnji način ishrane, uopšte ambijent u kome živimo, naročito mi u gradskim sredinama, jako doprinosi tome.
Koje su osnovna pravila koje treba da poštujemo u jednom danu?
Osnovna stvar koju treba da uradimo kada ustanemo ujutru je da isperemo naše creva, ispiramo vodom, zagrejanom na minimum temperaturu sobno, ali bilo bi dobro da bude i malo toplije. Obavezno jedna čaša, bilo bi dobro možda čak i dve da budu, ako je moguće. I onda dan treba početi ili sa voćnim sokom, ali voćnim sokom pravilno iskombinovanim, ili da je jako mala količina, znači pola limuna na otprilike pola litra vode ili pola pomoranđa, pola limuna, ako je samo citrus i voda. Ako ne, onda možemo kombinovati citruse sa maslinovim uljem, eventualno đumbirom, i to je onako nešto što je dobro za početak dana, da naša jetra počne da radi kako treba. Ipak, znate kako, kogod ima neki malo ozbiljni zdravstveni problem, neophodno je da se posavetuje, da dođe na konsultacije ili kod nutricioniste, ili već ako je malo ozbiljni problem može to poslati i nutricionista dalje, ali u svakom slučaju treba da se stručna obrati pomoć. Stručno, jeste. Da. Možemo početi sa nekim sokom od neke ječmene trave, pšenične trave, to je isto dobar jedan, onako, mislim, detoks je tako već postala malo bistrošena reč, detoks. Šta znači detoks? Pa mi treba tako da živimo svakodnevno. Detoks od 5 dana, od 7 dana, šta to znači? Ne znači ništa. Šok za naš sistem. Mi treba svakodnevno da se čistimo od svega što nas napada. A da ne upadnemo, znate kako, jako je važno da ne ugrozimo naš emocionalni status, znači da negde sačuvamo nas, da ne upadnemo u neku preveliku psihičku opterećenost time kako ćemo, šta ćemo, koliko ćemo. Da nam to bude neki normalan dnevni ritam. Znači, početi sokom i onda u nekim prepodnevnim časovima 9-10 sati bi bilo dobro najkasnije da bude doručak. Lagani čajevi i sa eventualno dodatkom limuna ili voda čista do ručka. Ručak minimum 4 sata posle tog doručka. Ono što je važno da znaju slušaoci, da kad se pravi salata od kupusa, jako je važno da se vadi koren i baca. Nekad smo mi kao deca grickali to korenje i bili srećni što nam daju da to. A ne, tu se zadržava, tu je najveća količina otrova, je tu sada. Kod blitve, onaj beli deo koji je inače bio nama najčešći i najzgodniji u salatama, to isto treba skidati, tu se, pa da mi malo uradimo što možemo. Jabuka da se ne jede do semenke i da se ne jede koren, nažalost, koja je puna inače pektina, koja bi trebalo da bude zdrava. Sad, kada kupujemo u samoposlugama ili na pijacama nekontrolisano, da znamo da to treba da radimo. Kad imamo svoje, super je da znamo da imamo svoje. Ono što je koristan savjet još za slušalce je da kada se peru salate, da se dodaje po uputstvu zeolit, ili da se koristi 3% hidrogen, ili da se koristi soda bikarbona, da malo odstoji salata u tome da malo izbaci što nije potrebno. Koliko god možemo da se izborimo sa tim. Kefir je jako dobar, kefir, kombuha, fermentisane salate, to su naši pomagači. Dobra hladno ceđena ulja, to, bobičevo voće koje znamo da nije, premda se sada sve jako prska.
Da. Maja, staćemo sa razgovorom, čućemo muziku pa nastavljamo razgovor.
Važno.
I lost my wife in 1989 to a certain kind of undetectable cancer. She left me alone in a 7-bedroom home built upon the bones of fallen soldiers. I don't recall putting that picture on the wall, the one of mother and child at Easter time. I hear strange things creeping in the night. I have strange dreams in the bed where Lucy died. That Lucy died was the hottest of the summer. Her family all stood around this wedding. When she expired, they all went back to the city. I've never seen a living soul again. I buried down beneath the garden that Lucy proudly grew, the whitest rose that ever was in bloom. I hear strange things creeping in the night. I have strange dreams in the bed where Lucy died.
Poštovani slušalci, sa nama u novom danu drugog programa Radio Beograda Maja Mandić-Bošković, nutricionista, praktičar funkcionalne ishrane. Pojam koji se često koristi u poslednje vreme, to je autofagija. Šta znači taj način ishrane, koji su njegovi principi i zašto je on dobar za nas?
To bih ja nazvala i kako sam godinama nazivala tajno jedenje. Kao što su naši stari, ja se stalno vraćam, mnogo je bilo tu mudrih stvari. Oni su to negovali i to se tad zvalo tajno jedenje. Kad ste videli naše bake i deke da jedu posle 6 retog stvar. Ako su nešto bili bolesni, pa im je nešto zatrebalo uveče zbog leka. Malo jogurta ili nešto, tako je bivalo. Zašto autofagije, šta je to? Treba organizam odmoriti, znate. Mi dok ne uđemo u bolesna stanja, mi prosto kao nismo spremni da slušamo svoje telo, ni po jednom osnovu, znate, mi da li smo jeli, da li smo pili, koliko smo i kad to radili, jer smo ceo dan radili, pa nismo stigli ni vodu ljudski da popijemo, pa onda kad dođe večer, onda mi se najedemo, onda do sutra dan opet, znate, često meni kažu, pa što ja sam u autofagiji, jedem uveče u 10, pa jedem opet sutra uveče u 10. Znači, bilo koja je vrsta maltretiranja organizma ne dolazi u obzir. Znači, obroci treba da budu pravilno iskombinovani i da budu u određenom razmaku koji je najidealniji. Dugogodišnjim izučavanjem došlo se do zaključka da je najbolje jesti do nekih 18 časova, 6 sati posle podne, 18 je negde mera prava, i da onda treba napraviti pa kod zdravih ljudi, kod kojih je to moguće, kod onih koji nisu zdravi, vrlo često je to isto moguće, samo treba napraviti pravi ritam, da li će biti 16, 14, 16 ili koliko sati pauze od poslednjeg do prvog obroka. Telo tada treba da se odmara, da se rehidrira i da se pusti da jetra potroši te depoje. Mi sad, kad bi nas neko zatvorio, mogli bi jedno 70% nas sigurno da preživi period vremenski neočekivano dug bez hrane. Svi imamo puno depoa masti, nažalost. Mnogo se manje krećemo, mnogo se manje trošimo. Mi smo svi negde vrlo spremni za tu autofagiju. Znači, treba se posle toga okrenuti čajevima. Čajevi su jako važni. Mi smo potpuno zaboravili na te biljke, a biljke su nas hiljadama godina lečile i leče nas i dalje. Mislim, kogod se božanstvene čajeve imamo koji mogu uveče da nas umire, spuste i taj kortizol, svi brzo živimo, užurbano, jedan čaj od matičnjaka može da nas uvede u jedan mir, jedna kombinacija čajeva može da nas uvede u jedno mirno stanje večernje, i da kroz eventualno neki, evo sad kad malo zahladi, uveče lagani hod, izdržimo jedno 2-3 dana tako bez večernjih obroka, pa da vidimo kako ćemo se probuditi 3. 4. dana ujutru.
Da.
Čaj, voda, eventualno limunada, ono sa malo limuna, ne intenzivno, i to posle 6, i da vidi kako će se, to je pokazna vežba svakom od nas, da vidimo kako ćemo se osjećati sutradan ujutru, koliko smo lakši, kako smo lepo spavali. Miran san je jako važan, melatonin je jako važan, on se luči u tom periodu od negde 10, 11 do 1, 2 noću najviše. On je jako važan. Troši se depoj lošeg u nama. Eto, to je suština svega. Ali to mora svako od nas da oseti.
Da. Moje, kada ste pomenuli čajeve, na tržištu je, kao i svega ostalog, veliki izbor čajeva.
Može nekad i u vodu da se stavlja. Ruzmarin može u vodu, nana može u vodu, bosiljak može u vodu. Sve to što ima dovoljno eteričnog ulja da možda pusti u vodi. Voda je odlična, detoks voda vam je recimo sad za leto malo nane, malo ruzmarina, malo ljute paprike, malo đumbira.
A koliko količinski može toga da se popije?
Pa da vam kažem nešto, potrebe su individualne. Kada se piju čajevi ovako proizvoljno, onda ćemo, svako od nas će naći svoju meru. Znate, mi svi imamo meru u sebi svega, samo se ne osluškujemo. Jako je teško dati savet. Danas ste potpuno dehidrirani, na primjer, prije će vam, popićete litar rastavića, a sutra već nećete moći. Ali imajte ga u vidu, skuvajte ga. Nemojte ga zaboraviti. Nemojte zaboraviti da ponudite svome telu ono što mu je potrebno. A ono će naći pravu meru. Najvažnije od svega, i to je ova funkcionalna ishrana, to je suština. Najvažnije od svega je da telo nađe svoju meru, da mi svi nađemo svoju meru. Jer mi kad počnemo da osluškujemo svoje telo, mi ćemo onda čuti i sve što mu ne prija. Znate, kao što mu čujemo sve što mu prija i lažno prija, jer mu u suštini ne prija. I to je suština cele priče, da svi počnemo sebe da osluškujemo šta nam suštinski prija. Mnogo je važno da uđemo u mir, da nam telo bude u miru. Naš odgovor ataku i prirode i svega što nas okružuje i ovih nekih neprirodnih stvari koje nas napadaju je jak digestivni trakt primarno, ne zato što sam ja gost nutricionista, nego je to jeste tako. Kad je to dobro, mi smo stabilni, stojimo na svojim nogama, imamo jedan adekvatan imuni odgovor na sve. Znate, o vreme koje dolazi je vreme koje nas uči kako da negujemo sebe. Do sad je sve bilo kontra tome. I morat ćemo da se potrudimo i mi maksimalno, da što većem broju ljudi budemo dostupni i da mogu što lakše da se informišu o tome na koji način najlakše, najjeftinije i najtrajnije mogu da pomognu sebi.
Maja Mandić-Bošković, nutricionista, praktičar funkcionalne ishrane. Hvala vam na razgovoru i na savetima.
Hvala i vama, uvek.
Poštovani slušalci, nastavljamo jutro, novi dan, sledi muzika. Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Žestoke borbe vode se na istoku zemlje. U odbrani učestvuje više od milion ljudi. 700.000 je mobilisano, izjavio je ukrajinski ministar odbrane Aleksej Greznikov. Situacija u Severno-Donjecku je na ivici humanitarne katastrofe, još je oko 15.000 civila u gradu, tvrdi načelnik te oblasti. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan do 400 miliona dolara. Brojni Japanci, šokirani ubistvom bivšeg premijera Shinza Abea, posećuju mesto tragedije u gradu Nara na zapadu zemlje. Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Drugo festivalsko veče na Petrovaradinu počelo je nastupom Molčat Doma, beloruskog post-punk benda. To je bilo samo zagrevanje za ostatak večeri i Nika Kejva, koji je publiku pozdravio na srpskom. Mnogobrojna publika oduševljeno je u glas pevala njegove hitove. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Wimbledonu. Pobedio je domaćeg tenisera Camerona Norija sa 3-1 u setovima. Sutra, od 15 časova, igraće protiv Australijanca Nika Kiriosa. Vreme oblačno i kišovito. Tokom dana razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. Detaljnije u vremenom danas u izveštaju Slobodana Sovilja.
Na severozapadu Srbije u subotu promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima očekuje se povremeno kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Više padavina će biti ujutro i pre podne na jugoistoku i istoku Srbije. Sredinom dana u zapadnim i centralnim delovima, a do kraja dana u celoj Srbiji prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slabi i umeren u Vojvodini i na planinskim predelima, povremeno jak severozapadni vetar, a maksimalna dnevna temperatura biće od samo 18 stepeni na jugu Srbije do 28 na severu Vojvodine. U Beogradu ujutru i delom prepodne pretežno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. U toku dana delimično razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 25 stepeni.
Bile su ovo vesti na drugom programu Radio Beograda, naredne u 7 sati 55 minuta. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Hijerarhijski red u pravoslavnom sveštenstvu.
Cela crkva učestvuje u izboru i izbor se tiče cele crkve. Episkopi se rukopolažu od strane drugih episkopa, gde generalno posmatrano u jednoj pomesnoj crkvi pre svega primarnu ulogu ima prvo hijerarh crkve koji učestvuje u rukopolaženju zajedno sa drugim episkopima. Izbor određene ličnosti za episkopa podrazumeva pre svega odluku samog Svetog arhijerejskog sabora da određeni kandidat treba biti izabran za episkopa. To je prvi korak. Ličnost koja se bira za episkopa treba da se odlikuje brojnim darovima, vrlinama i da bude prepoznat od strane naroda Božijeg i pre svega oni koji reprezentuju volju naroda Božjega, to su episkopi, sabrani. Kada oni, bivajući sabrani na jednom mestu, blagodaću Duha Svetoga i svojim rasuđivanjem utvrde odluku da je jedna određena ličnost dostojna izbora za episkopa, onda se shodno proceduri Svetog arhijerejskog sabora i proceduri crkvenog života donosi odluka i zakazuje dan hirotonije kada će određena ličnost u stepenu prezvitera, ali kao jeromonah, biti uzvedena u stepen dostojanstva episkopske službe, odnosno biti hirotonisana. I u tom slučaju praksa podrazumeva da se takav episkop rukopolaže od više episkopa, a naravno ono što je najveličanstvenije jeste činjenica da ukoliko prvo jerarh može, on bude zajedno sa drugim episkopima sabran tog trenutka u određenom hramu i da učestvuje u rukopolaženju novog episkopa. Sve to ukazuje na činjenicu da i sam episkop biva uzveden dostojanstva episkopske službe od strane drugih episkopa po blagoslovu i blagodaću Duha Svetoga i da on stiče ista pravo kao drugi episkopi, ali naravno, shodno svom možda do tadašnjem periodu služenju crkvi, nedostatku iskustva, ima na umu da tek nastupa vreme kada će on sticati iskustvo i učiti se na primjer drugih episkopa.
Šta znači remizijanski episkop ili vikarni?
Reč je o funkciji koja je u crkvi zapravo plod istorijskih okolnosti, gde je usled vidnih pastirskih potreba došlo do uvođenja prakse rukopolaganja pomoćnih episkopa. I vikarni episkop jeste episkop koji titulom svojom ukazuje na činjenicu da je vezan za sedište, nekadašnje sedište određene eparhije na prostoru gde se rukopolaže. Primera radi, pomenuli ste titulu remezijanski. Radi se o mestu koje se nalazilo na mestu današnje Bele Palanke i gde su sačuvani ostaci i bazilike i određenih delova tadašnjega mesta Remezijane i gde je postojao nadležni episkop. Dakle, reč je o tituli koja ukazuje na činjenicu da se radi o episkopu koji jeste rukopoložen za episkopa, ali u prvi mah vikarnog episkopa, pomoćnika nadležnog episkopa. On ima sva dužnosti i prava kao drugi episkop i govorimo o samoj službi, dakle rukopolaganju, svim drugim segmentima, darovima koje arhijerejska služba podrazumeva, ali on nema tu vlast i nadležnost da može samostalno da upravlja eparhijom kojom upravlja nadležni eparhijski arhijerej. Nego po potrebi i po blagoslovu nadležnog eparhijskog arhijereja on služi u eparhiji i pomaže nadležnom episkopu u svim pastirskim delatnostima. Naravno, tim povodom se podrazumeva da će vikarni episkop po prirodi stvari u određenom trenutku, kada stekne iskustvo i kada protekne određeni vremenski period, biti u prilici da izborom volje episkopa na sabranih na Svetom arhijerejskom saboru i blagodaću Duha Svetoga bude izabran za eparhijskog arhijereja. I tada, u tom slučaju, on biva i proizveden u episkopa, odnosno ustoličen u eparhiji za koju je izabran da bude nadležni eparhijski arhijerej.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Srpski vitez Banović Strahinja.
Banović Strahinja je jedan od najpoznatijih vitezova i primera viteštva u srednjovekovnoj Srbiji. On nije poznat kao istorijski lik, međutim toliko je upečatljiv i toliko je stvaran u epskoj narodnoj pesmi i toliko ima realnih elemenata u samoj pesmi da ga zaista možemo pretpostaviti da je čitava priča i čitav lik Banovi Strahinje zaista nastao u srednjem veku i u krilu srednjevekovne srpske kulture. Ovde vidimo u pesmi Banovi Strahinje da glavni junak upravo preispituje ta suštinske vrednosti svog društva i svoje zajednice. I on to ne radi slučajno. On ne radi to zapravo iz svojih ličnih interesa, jer vrednosti za koje se on zalaže u sukobu sa Jug Bogdanom ne nisu njegove lične vrednosti. To je njegov lični odnos prema ženi. To je odnos prema između dvoje ljudi. I to su duboke vrednosti, međuljudske vrednosti. To su vrednosti braka. I brak nije ono što mi danas ponekad doživljavamo. Brak je za srednjevekovne, čitavo srednjevekovno društvo, srednjevekovnu Evropu bio sveta tajna. On je bio duhovna vrednost, on je bio duhovna veza između supružnika. To je bila suština braka. i naravno da iz te duhovne povezanosti dvoje ljudi proističe njihova ljubav. I to su ozbiljne društvene vrednosti i to su ključne vrednosti i društva kome pripada Banović Strahinja. I to su one vrednosti koje se brane na Kosovu polju. Ne brani se politička tvorevina srednjevekovne Srbije. Ne brani se njegina vojna, ekonomska i politička snaga. Brane se upravo te vrednosti i upravo te vrednosti brani Banović Strahinja. I ono što je čudesno, to je da je narodni pevač to prepoznao u pesmi, ispravno prepoznao i upravo u tim trenucima kada je društvo bilo najugroženije, kada se suočavalo sa mogućnosti svog nestanka. Dakle, Turska koja dolazi i s kojom će se Srbija sukobiti na Kosovu polju, to je najmoćnija vojna sila u tom trenutku. Svakako da su ljudi tog vremena bili svesni mogućnosti da mogu nestati zauvek. I u takvim najkritičnijim mogućim trenucima srpsko društvo i srpska kultura je imala toliko snage u sebi da preispituje svoja suštinska načela u ime objektivne pravde, u ime objektivne istine, a ta istina se nalazi u direktnom odnosu između dvoje ljudi, između Banovi Strahinje i njegove žene. Nije slučajno i pesma, mi vidimo da Banovi Strahinja veruje u svoju ženu, o samoj njegovoj ženi nema, nažalost, puno podataka u pesmi, ali posredno mi možemo da vidimo da se radi o jednoj osobi koja zavređuje poštovanje i koja zavređuje ljubav Banović Strahinje. Njegova odluka da joj oprosti i, kako kaže, da ima s kim da pije rujno vino, možda još samo jednu čašu će on popiti sa svojom ženom pre nego što čitav jedan svet nestane sa istorijske scene. Da ne zaboravimo, to čitava pesma se događa u predvečere kosovskog boja. Dakle, kada nestaje čitav svet i jug Bogdana koji će poginuti u tom boju i čitava srpska vlastela i srednjevekovna srpska država koja će naravno nastaviti da postoji u drugačijoj formi nakon bitke, ali se čitav jedan svet prestaje da postoji i mora da se prilagodi nekim drugim istorijskim dešavanjima. U takvim dramatičnim okolnostima Banović Strahinja i njegova žena, oni su sami na čitavom svetu i upućeni jedno na drugo. I u takvoj priči ono što je čudesno, ono što je zapravo neverovatno, to je da je narodni pevač, u ovom slučaju starac Milija, treba i to reći, sve svoje simpatije i svu svoju naklonost poklonio njima dvoma. Iako je sa druge strane se nalazila čitava priča o državi, o istoriji, o epohi. To je jedno obeležje, možemo reći, čitave srpske kulture. Da ima tu sposobnost da nadvisi one svakodnevne, očigledne, političke, istorijske okolnosti i da shvati da se smisao postojanja pojedinca i smisao postojanja jednog društva ne nalazi u samom opstajanju, već u dosezanju duhovnih vrednosti. To je suština srpske tradicije i to se vidi na tako jedan izuzetan i jasan način upravo u ovoj pesmi Banović Strahinja.
No non mi aspetti più. Sorte beffarda va di traverso, la lontananza è davvero vento, soffia la cenere, sveglia l'ardore di un fuoco impavido e peccatore. Il barco dondola come culla, in sogno lei si fece sirena, capelli trappola alga marina che si contorce tra spume e arena. Nel dormiveglia la pelle bruna sotto le dita si immaginava, mentre la femmina come la luna un altro cielo già illuminava.
Subota, 9. jul, vi ste poštovani slušalci na talasima drugog programa Radio Beograda u jutru Novi dan. Danas počinje četvorodnevna proslava velikog islamskog praznika Kurban Bajrama i ovom prilikom upućujemo čestitke našim sugrađanima muslimanske veroispovesti. A u Srbiji je 7. jula proslavljen praznik rođenja Svetog Jovana Preteče Ivanjdan. Za ovaj praznik vezana su i mnoga narodna verovanja i običaji i evo jedne lepe reportaže i priče o proslavi Ivanjdana u Lešnici kod Loznice koju je zabeležila Slavica Džinović.
Pletenje venčića od ivanjske trave običaj je koji se vekovima sprovodi u Podrinju, a prema verovanju donosi zdravlje i sreću. U porti Lešničke crkve, u nameri da se tradicija nastavi, venčiće su pravili najmlađi.
Ispravila sam za mamu venčić i da mami odnesem kući. Pravili smo venčiće i unutra smo stavili cveće, ruže.
Da bi selo živelo, a meštani održavali zajedništvo, važno je, kažu, prisetiti se običaja. Ideju o proslavi Ivanjdana pokrenuli su stanovnici ove varošice, a glavnim ulicama, kao nekad, prodefilovali su i fijakeri.
Mnogo nam je važno da tradicija se ponovo zaživi, mnogo nam je važno da tradicija opstane zbog mladih ljudi koji na neki način odlaze iz ovog mesta. Hteli bi ovaj mladi narod i naraštaj da ih privučemo, da svojim primjerom damo da opstanu i ostanu u ovom mestu.
Koliko je čuvanje običaja važno, Lešničani kažu, najbolje govori izreka bolje zemlju prodati nego običaj izgubiti. Zato će tvrde tradicionalne vrednosti i u buduće prenositi na svoju decu.
Tu as grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de monde. et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme, aujourd'hui tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, son au condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, son au con, avec elle, tu n'auras jamais de monde. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de môme. 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 Tu n'auras jamais de môme.
Dragan Vukić jedan je od utemeljivača hodočasnog turizma i dobročinstva Srpske pravoslavne crkve. Bio je na čelu ove ustanove dugi niz godina, od prošle jeseni je u penziji. Za svoj rad nedavno je dobio orden despota Stefana Lazarevića od strane sinode Srpske pravoslavne crkve i patrijarha gospodina Porfirija. Sa Draganom Vukićem razgovarao je moj kolega Dejan Grujić, pa ćemo u narednim minutima, poštovani slušalci, čuti taj razgovor.
Dragan Vukić je jedan od prvih među jednakima u našem hodočasnom turizmu. Neko je koje decenije svog rada posvetio upravo okupljanju vernika i onih koji možda to nisu, ali žele da se upoznaju sa kulturom, tradicijom, umetnošću i vekovnim nasleđem naših verskih objekata. Dragane, koliko možete da nam u kratkim crtama ispričate toga, a u vezi sa vašim radom koji, kao što rekoh, traje decenijama?
Ja kada sam završio teološki fakultet, postavljen sam za pomoćnika glavnog i odgovornog urednika pravoslavlja. Bilo je to vreme kada je naš svet veoma malo ili gotovo nikako išao u naše manastire. Ja sam sebi stavio u zadatak da napravim nekoliko programa manastirskih i da povedem one koji za to imaju potrebu putevima, dakle, duhovnog istočnika po našim manastirima.
Gde ste sve vodili vernike?
Pa ja sam napravio neki 7 antologijskih programa, manastiri Kosova i Metohije, Svete Vode Lima, koji je vodio do Ostroga, Pive, Morače, Moravska Srbija sa Manasijom i Ravanicom, Doline Ibra sa Studenicom i Sopoćanima, manastiri Fruške Gore.
Recite nam samo, s obzirom na to da ste dugi niz godina radili sa vrhovnim poglavarima u našoj zemlji, 4 ste pomenuli patrijarha sa kojima ste neposredno sarađivali. Možete li da nam ispričate neku od anegdota koju želite da podelite sa našim slušalcima koje ste imali upravo sa tim velikanima?
Pa ja sam se formirao pod duhovnim, dakle, nadzorom velikog patrijarha Germana. I kako vreme prolazi, sve više sagledavam koliko je bio velik i koliko je bio zaslužan za Srpsku pravoslavnu crkvu. Patrijarh Pavle je bio sveti starac. Znao sam ga još kao episkopa Raško-Prizrenskog. Veoma često sam imao komunikaciju sa njim. Uživao sam u njegovoj duhovnoj lepoti, mnogo lepih duhovnih pouka sam od njega dobio i došao do uverenja da nam ga je sam Bog dao u jednom teškom, veoma teškom trenutku naše istorije. Patrijarha Irineja znam još kao episkopa Niškog. Međutim, nažalost, sa njim, eto tako se to desilo, nisam imao česte komunikacije, mada smo se viđali na prijemima raznim. Patrijarha Porfirija znam kao monaha. I on me još tad osvojio svojim šarmom, svojom dobrotom, svojom neposrednošću i mislim da će biti veliki patrijarh jer je veliki čovek.
Iz njegovih ruku pre par sedmica dobili ste jedno veliko priznanje. O čemu je reč?
Pa, Srpska pravoslavna crkva je 2010. ustanovila orden Svetog despota Stefana Lazarevića, koji Sveti sinod dodeljuje za izvanredne zasluge u domenu nauke, kulture, humanističkih nauka. I do sad taj orden su dobili književnik Milovan Vitezović, Galerija Matice Srpske, zatim Nikita Mihalkov, Ljiljana Đurović-Habijanović, neka mi oproste one koje nisam pomenuo, i evo, ja sam pre nekih dve nedelje iz ruku patrijarha Porfirija, a u prisustvu svih članova Svetog arhijerejskog sinoda, meni vrlo dragih mitropolita i episkopa, primio to visoko odlikovanje. Doživeo sam ga kao krunu i kao priznanje onome što sam radio i uradio, ali u isto vreme kao obavezu da i dalje, dok imam poslednji atom snage, radim za dobro Srpske pravoslavne crkve.
I'm going up the country with the cold, sleet, and snow. No telling how much farther I may go. Just make me down. Make me down. Make me a pallet. Soft and low, make me a pallet on your floor. Telling what she might do.
make me down. Make me down. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor. Make it babe close behind the door. Make it baby close behind the door. Make it sweet baby close behind the door. Make it where nobody'll ever know. Make me down a pallet on your floor. Make me down a pallet on the floor. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Thank you.
Poštovani slušalci, zajedničarimo u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2. Danas oblačno i kišovito, ali tokom dana razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni, trenutno u Beogradu oko 20. I evo jedne teme i naše realnosti, rekli bismo. Naime, srpski jezik kao takav u Austriji nije prepoznat, iako ovim jezikom govori veliki deo ljudi koji živi i radi u Austriji, te je on prema istraživanjima na drugom mestu govora posle nemačkog jezika. Srpski jezik austrijske vlasti prepoznaju kao bosansko-hrvatsko-srpski jezik i tako ga predaju u školama. Šta naši ljudi koji tamo žive i rade kažu na tu činjenicu, šta čine i kako se organizuju, čućete iz razgovora koji smo nedavno vodili sa Srđanom Mijalkovićem iz Prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta u Beču.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta u Beču, evo ove godine ulazi u 12. godinu postojanja, a Prosvjeta ove godine, znači velika Prosvjeta, jer ova Prosvjeta u Beču je deo Prosvjete, jedan od odbora, slavi 120 godina. Znači, pre 120 godina, 1902. godine, u tada multikulturalnom Sarajevu, osnovano je udruženje Prosvjeta, društvo Prosvjeta, koje se, kako tada, tako i danas, bavi emancipacijom i obrazovanjem Srba i svih drugih u koji posmatraju srpsku kulturu kao prijateljsku i svoju. I generalno se to bavi na dva načina, a to je na jedan prosvjetni, obrazovni način i naravno na jedan kulturni i način koji opet u sebi sadrži jedno povezivanje više kultura u našem slučaju. Prosvjeta je u Austriji jedna vrsta mosta koja nema granice trenutno, nego je na celokupnom srpskom prostoru na kome Srbi žive jedna jedinstvena. E, mi pokušavamo da tu kulturu bolje predstavimo svim našim i domaćinima Austrijancima, ali i svim grupama naroda koji žive u Beču i Austriji.
Ko čini to društvo i kako se postaje član?
To društvo čine austrijski Srbi, inače društvo je i osnovano 2011. godine u svečanoj sali Bečkog univerziteta na inicijativu bečkih Srba, jer je potreba za obrazovanje, za mnogo većim i širim obrazovanjem naših ljudi, naše dece pre svega, što se tiče jezika, što se tiče kulturnih posebnosti, bila zaista u tom trenutku nasušna i vrlo velika. Tako da su svi oni koji ideje i rad Prosvjete cene i poštuju mogu da postanu članovi. Mi imamo više stotina članova i dobrodošli su, naravno. Neki formalni deo je da se na našem sajtu www.prosvjeta.at na naš mail pošalje jedan mail sa molbom i da se uplati članarina, i to je otprilike nešto što je formalni uslov. Naravno, s druge strane, očekujemo, a i to i dajemo impulse da ljudi koji se pridruže Prosvjeti da također imaju mogućnost da daju svoje ideje, svoja znanja, svoje impulse društvu. I u stvari moj posao je godinama bio, do prošle godine sam bio osim osnivača i predsjednik Prosvjete, da u stvari te ideje, tu sinergiju koju ljudi donose, kanališem i da je onda da te ideje i planove ostvarujemo.
I koje su aktivnosti društva?
Kao i svakog leta, mi ne radimo ništa, ali pre toga, pre jula meseca, uradimo koliko god možemo. U ovom slučaju, ove zadnje godine i ove godine oko korone, težište se prebacilo na Prosvjetinu školu srpskog jezika, koja je počela da radi 2013. godine, znači sledeće godine je desetogodišnica, a počela je da radi zato što naše deca u Austriji nisu imale nikakvu mogućnost da uče srpski jezik. Austrija vidi naš jezik kao jednu političku konstrukciju koja se zove bošnjačko-kroato-srpski, na austrijskom jeziku. Naravno, austrijski jezik ne postoji, oni govore nemački, ali zato misle da ono što je nekad bilo srpsko-hrvatski, sada treba da ima neku formu koju oni tako kao mali džokica zamišljaju da to bude BKS. U tom kontekstu oni pokušavaju da na neki način, ne znam kako da to kažem, a da bude vrlo jasno, a da se ne shvati pogrešno. Mislim, dobra ideja da se deca sa Balkana uče svom maternjem jeziku, to je vukovski jezik, sa ćirilicom i sa svim posebnostima, ali on ne može biti bošnjačko-kroato-srpski iz mnogo, mnogo razloga i nacionalnih i naučnih u krajnjem slučaju. A kao što rekao, to je od 95. 6. godine iz onog nesrećnog doba građanskih ratova u Jugoslaviji uveden u Austriju zbog izbjeglica tadašnjih koje su dolazile sa teritorije Balkana. I evo, to sad je prošlo toliko godina, 25 godina, taj konstrukt i dalje nekako postoji. Suštinski problem je što je on nedovoljan i pogrešan za našu decu. Kad kažem našu, ne mislim samo na srpsku decu i na decu koju naš jezik zove drugim imenima, jer im ne daje konkretno znanje o jeziku, nego vrlo parcijalno, vrlo neodređeno, a vrlo često i pogrešno. Daću vam primjer, evo, ispred nas je jedna sveska, jeli, i sad oni kažu, evo, ovo ti je sveska, a na hrvatskom se to kaže bilježnica, a na tom bošnjačkom se kaže teka, a to su sinonimi jednog jezika, mislim, i tako dalje, da ne navodimo primjere, nemamo vremena. E sad, da se vratimo nazad. Zbog toga smo mi rešili da pružimo našoj deci druge, treće generacije pre svega, koje odrastaju u tim uslovima dvojezičnosti, mogućnost da nauče svoj maternji jezik, a maternji jezik im je srpski, ne može biti ni jedan drugi. S obzirom da je to bio početak jedne vrste obrazovne revolucije, to je onako prihvaćeno na jedan jako dobar način. Imali smo razrede prvo u Beču, a evo zadnjih godina na kraju je eto i država je malo pomogla kroz upravo za saradnju sa Srbima, sa dijasporom i Srbima u regionu. Dobili smo podršku i u zadnje godine imamo i veću podršku u sufinansiranju tog projekta i mi smo zadnje godine uspeli uz njihovu pomoć da otvorimo još 7-8 škola širom Austrije, a planiramo da ove godine, ako Bog da, ako sve bude u redu, pripreme su u toku, da otvorimo također još 7-8 škola sa punktovima širom cele Austrije, gde bismo time završili prvu fazu tog projekta, a to je da formiramo škole na teritoriji cele Austrije, zatim da vidimo koliko naša država aktivnije u tom nekom međunarodnom odnosu prema Austriji može da se uključi, jer to otvara još jedno pitanje, a to je pitanje priznavanja srpskog jezika. Srbi su govornici u Austriji na drugom mestu koji ne govore nemački. Znači, govornici nekog drugog jezika osim nemačkog, drugi je srpski. A srpski nije formalno priznat, nego sve ide u kontekstu tog takozvanog BKS. Znači, mi moramo i kroz te škole, to je sad sekundarna stvar koja je takođe jako važna, da se izborimo za pravo da mi imamo jedno građansko pravo da govorimo srpski jezik, da pišemo na srpskom jeziku, da se obrazujemo na srpskom jeziku, da se informišemo na srpskom jeziku. Jer država Austrija to, ne kažem ja da oni to brane, ali to se sve gura u kontekst BKS-a koji je jednostavno jedan pokrešan, nepotreban i ne odgovara potrebama naše zajednice tamo. Yeah.
profesor Srđan Mijalković, predsjednik Kulturno-prosvetnog društva Prosvjeta. Evo, rekli ste preko leta pauza, ali šta planirate od septembra?
Pa od septembra ćemo pokušati da škole, mi ih sad formiramo, kažem to i u toku, otvorit ćemo te škole i naravno da svoje kulturne programe, koji evo ovih 12 godina od kako Prosvjeta postoji, nisu beznačajni. Ja ću navesti nekoliko primjera. Jedan od njih je Srpski novogodišnji koncert u Beču, koji je održan 9 puta. Evo zadnjih par godina zbog korone nismo mogli, ali evo ove godine planiramo, to je sad januar 2023. da se taj jubilarni 10. Srpski novogodišnji koncert u Beču održi. Svih ovih ranijih godina su tu bili gosti eminentni srpski umetnici, Dragana Del Monaco, Nataša Veljković, braća Teofilović i Bilja Krstić i jedan veliki broj naših mladih muzičara koji studiraju u Beču, naravno i jedan veliki broj internacionalnih muzičara. Osim toga, postoji jedna tribina koja također traje 10 godina, koja se zove Susreti i razgovori, koja je dobila neki kultni status u Beču, u Austriji, jer nam dolaze viđeni srpski intelektualci, književnici, umetnici, od Matije Bećkovića preko, da ne navodim veliki broj drugih ljudi, do Radomira Andrića ili Vladušić, Kecmanović, Stojljković, Kapor, ne samo književnih autora. To je također platforma gde se, kada je to potrebno, obraća i ambasador Srbije u Austriji ili naš vladika Andrej. Evo, pre nekoliko godina smo uspeli da jedan park u Beču krstimo imenom Dijane Budisavljević, što je, ja smatram, jedna vrlo važna priča za sve naše ljude, ne samo u Beču, Austriji, nego generalno u dijaspori, jer mislim da mi koji živimo u rasejanju nismo daleko, u stvari, jesmo geografski daleko od Srbije, od našeg naroda i drugih krajeva gde Srbi žive, ali smo i dalje deo toga. Da ne ponavljam ono čuveno, možeš ti da odeš iz Srbije, a Srbija iz tebe neće nikad, na jedan jako dobar način. Ali smatram da ta veza Srba koji žive na ovom prostoru, u srpskim zemljama, i Srba koji žive u drugim zemljama, širom Evrope, širom sveta, mora da postane mnogo jača, jer imamo iste probleme, iste dobre strane, iste potrebe, iste borba za građanska prava je ista. I smatram da ako ta sinergija između države ili bolje reći matice i rasijanja bude veća, moći ćemo da ostvarimo mnoga važna pitanja, kao što je, na primjer, status srpskog jezika u Evropi, kao što je, na primjer, status srpskih zajednica u različitih evropskim zemljama, jer ni to nije jednako i tu postoje velike potrebe da se to unapredi.
Teški i ozbiljni zadaci, želimo vam puno sreće i uspeh u svemu.
Hvala vam na tome, nadam se da ćemo se i dalje čuti i da ćemo tu sinergiju pokušati da prenesemo i ovim putem.
Tako je. Poštovani slušalci, govorio za Novi dan Radio Beograda 2 profesor Srđan Mijalković, predsjednik Kulturno-prosvetnog društva Prosvjeta u Beču.
Senke što putuju prugom, vagonima večnim zadojeni dugom. Mi od pruge ne krijemo suzu, od rođenja poklonjeni bluzu. Mi slušamo kako raste trava, porečina usamljen maslačak. Mi krademo noć od zaborava, vetri zvezde mesečine tračak. I ako pruga negde ima kraja, ne verujmo istini globusa. I nek sunce senke naše vaja, ostakle
svetlima starog šinobusa. Senke što putuju prugom, vagonima večnim zadojeni dugom. Mi od pruge ne krijemo suzu, od rođenja poklonjeni bluzu. Senke naše vaja po staklima starog šinobusa, po staklima starog šinobusa.
Leto je, sve vrvi od događaja i ljudi, zato poštovani slušalci budite na talasima drugog programa Radio Beograda i u našim drugim emisijama saznaćete mnogo toga, a za ovo jutro i novi dan pregled dešavanja koje organizuje Dom omladine u Beogradu, a na koje nam pažnju skreće Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, najavljujemo nastavak koncertne sezone na platou Milana Mladenovića ponedeljkom i petkom, ali i otvaranje nove izložbe. Krećemo redom. Ponedeljak je dan rezervisan za blues koncerte u Domu omladine od 20 časova na platou Milana Mladenovića. Narednog ponedeljka, 11. jula, slušamo naš rezident duo Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas. Sa njima smo i započeli koncertni serijal Monday Blues maja 2017. godine, a do sada, kroz brojne koncerte ovog sjajnog dvojca, uživali smo u nekim blues klasicima, ali i u sjajnoj priči kroz koju nas provode, pričajući nam o istoriji bluesa. Monday Blues, Đuka i Bojan, 11. jula od 20 časova na platou Milana Mladenovića. A na istom mestu, na letnji sceni Doma omladine, nastavljamo i koncerte na Zidiću ovoga leta. U pitanju je već 10. jubilarna sezona omiljene letnje muzičke zabave u Beogradu, besplatni koncerti i ovog leta svakog petka od 20 časova. A 15. jula slušamo sastav Tri kapljice, reč je o dinamičnoj rock and roll grupi iz Novog Sada, postoji od 2007. godine, a pored brojnih nastupa kako pred festivalskom, tako i pred klubskom publikom, iza sebe imaju album Girls Are Back sa singlom Surfing, najavljuju svoj novi EP Brzo Brzo, koji će uskoro biti objavljen, a publika ispred Doma omladine Beograda ima priliku da čuje Tri kapljice 15. jula od 20 časova na platou Milana Mladenovića. Za kraj napominjemo da se u galeriji Doma omladine Beograda u utorak 12. jula od 19 časova otvara izložba umetnice Đurđe Garčević. Projekat nosi naziv 31 san i nastao je kao proizvod dugogodišnjeg traganja za najboljim načinom za predstavljanje snova kroz različite medije. Umetnica Đurđa Garčević teži slikovitom obličavanju toka misli, ideja i događaja koji se dešavaju u snu, a na izložbi u Domu omladine Beograda predstavljeni su radovi koji daju pregled spone između jave i sna. Izložbu 31 san umetnice Đurđe Garčević možete posjetiti u Domu omladine Beograda od 12. do 24. jula, a ulaz je slobodan.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg druženja u jutru Novi dan Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Budite se nama i naredne subote na istom mestu u isto vreme, a do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro!